Matai uruturu rwa buhano na buna akanandi akakwanda mpaka karwere. Yesu alinaamaka gakuhobokera buturanongwa bwa bandu.
Yesu alinkuipakira muiboti. Alinkulowoka mwasumbi Galilai. Alinkufika nkaja kake akamu Kapernaumu. Pwa bandu bamo balinkuntwara kwa Yesu mundu oju alalire. Alambalere pabulere. Yesu bwalubweno lutiko lwabo. Alinkumboro mundu jola alinkuti. Mwanangu guikasi. Uhobokerigwe buturanongwa bwako. Po abamanyisi bamo abandagiro sia Mose. Aba alipo para. Bali nkuinogona mundu mbula siao. Bali nkuti. Umundu oji kuntuka kiara. Lodi Yesu alinkusimanya sio sisi binogonaga. Alinkubala arusia alinkuti. Fiki mkuinogona embiwi mundu mbula sienu. Lele kuipepe. Ukumbola ukote uhobokerigwe buturanongwa bwako. Pamo ukote. Sumuka gwendege. Po msiaga niege. Ukote onene nyamundu nina maka aga kuhobokera buturanongwa nkiso muno. Alinkumbola ojo alalire alinkote. Sumuka. Pemba uulele bwako. Bokaga kukaja kako. Po mundo jola alinkusumuka. Alinkuboka kukaja. Abando abankirondero kera boba sibwene esio, bali nkoja nurutende, bali nkontufia kiara ojo abapere abandu amaka boago.
Uruturo urwa buhano na buna, akanandi akabuhano na buna, mpaka karongo na tutatu. Yesu kubakorera abaturanongwa ukute bankonge.
Yesu bwaso kirepo pala, alinkwaganira nunsongesha songo jomo inga mjake Matai. Atugesi apa vikusongesi ya isongo. Yesu alinkumbula alinkuti. Ungongege. Na kalinga Matai alinkusumuka. Alinkunkonga Yesu kufuma akawaliro kara. Yesu na wafunduwa wake babu ukile kukulia ifindo kwa Matai. Awasongesa songo bingi na waturanongwa balinkuisa. Balinkutugala pakulia ifindo pamupene nabo. Awafarisai wawasibwene esio. Bali nkubala arusi ya wafundiwa wake, bali nkuti. Fikio manyisi gwenu kulia pamupene na wasongisha songo na watula nongwa. Lori Yesu wapirike esio, alinkubabura alinkuti. Awakafu batikundonda unganga, lori bene awabine. Muboke mkamanyira masio aga. Ngulonda ikibabirisi, lioma ikemo. Ngisa kukubakorela wagorofu, lori awatula nongwa.
Uruturo urwa buhano na buna, akanandi akakarongo na tuna, mpaka karongo na tuhano na tubiri. Yesu alinimanyisi wenunu ukusikinda isia ijoro.
Po awafundika ba Johani umosi, balinkuvuka kwa Yesu. Balinkundarusi ya balinkuti. Oso na bafarisai, tukufipeka ifindu. Lori awafundika bako, batikufipeka, fiki. Yesu alinkubamula alinkuti. Awa umwega unkikoro abapalire kubwegi. Babagire bolebole ukusulumani ya bobali pamupene nagwe. Lori ya masiku aga gikuisa. Abando vikuisa kunsosia po umwega unkikoro pakate pavahesi ya bake. Po vikuisa kufipekaga ifindu. Akadako omundo ojo ikusonerapo ikigamba ikiamwenda ugu kukwinya pamwenda unkoro. Lenga bombie bolo. Ikigamba ekio keti kuikolera. Papo kesonigwe pamwenda unkuru. Na hapa panyafuike pikongelera. Kange, akajapo mundo ojo ikokosi ya ifinga embi ya mfinyambe ifikoru. Papo lenga wombie baulo, ifinyambe fikunyafuka, ifinga jikoneka, nifinyambe fikonangeka. Lodi ya bando bikobeka ifinga embi ya mfinyambe ifipia. Pofio fibere, ikenyambe kepia na ifinga embi ya fikoja kanunu.
Uruturo urwa buhano na buna, akanandi akakarongo na ruwele, mpaka amarongo mabiri na ntandatu, Yesu ikumbumburusia unkikuru nukunsiusia undinduana.
Yesu bo alipakubabura isio, na kalenga alinkwisa kumiake ndongo sijumo, alinkufugama nkieni miake, alinkumbura alinkuti. Umwanangu ndinduana fuire lululu, lero guise, ukambekepo kiwoko kiako pamwanya pamiake. ukuti asiuke. Po Yesu alinkusokapo pampene na wafundiwa bake, alinkunkonga undongo sijula. Kange alipo mkikorojomo ojo atamigwaga nubine wakoneka ilopa ifienja kalongo na fibiri. Alinkuvoka kunyuma kwa Yesu, alinkupala masia ikipeto kia mwenda kwa Yesu. Alinogwine mundumbula jake atire. Lenga mbala masise gwenu mwenda kwake, ngupona. Unkikorojula wapala masise, na kalenga Yesu alinkusanuka, alinkumbona, alinkumbola alinkuti. Mwanangu, guikasi, ubomboruike ubine kunonga jaruteko lwako. Na kalenga unkikorojula alinkubumbuluka. Yesu bwafikire nyumba ya ndongo sijula, alinkubaga abandu bingi babungene, bali pakulela efwa, bamu wakubaga amalonge. Yesu alinkubabula alinkuti, musokepo hapa, undendwa na ojo akafwa, loli agonile twene utulo. Abandu bala balinkunseka Yesu, po alinkubasosia panja, alinkuingira kukiumba, alinkunkola kiboko, undendwa na jula alinkwema. Inongwa esi silinkufumuka nkiso kila kiosa.
Uruturo uruabuhano na vuna, hakanandia kamarongo mabiri na tuhano na tubiri, mpaka marongo matatu na kamo. Yesu ikubabumburusia abafamaso babiri.
Yesu bwaso kile popala, abafamaso babiri balinkunkonga, balinkulato kukorela balinkuti. Gwe mwana gwa marafiali ndabiti, uletu pakesia. Po Yesu boingire nyumba, abafa maso bala, balinkunkonga, alinkuwala arosi alinkuti. Bole, mkuite kukote mbagire kwa bombolosia, balinkumuamula balinkuti. Na loli ntua, tukuiteka. Po Yesu alinkuwa paramasi ya maso gabo, alinkuwabola alinkuti. Sijege bomuno rujelile urutiko ruenu. Na kalenga maso gabo galinkuiguka. Yesu alinkubasoka alinkuti, mulinga mbulaga umundo inongwa esi. Loli abene bobasokile popala, bali nkusifumusia inongwa siya Yesu nkiso kila kiosa.
Uruturo uruabuhano na vuna, akanandia kamarongo matatu na tubiri, mpaka marongo matatu na tuna, Yesu kumbumburusia ujwa tikujoba.
Abandu bala bobasokile popala, bamo walinkuntwala kwa Yesu mundu ojo atikujoba. Papo ali ni imbepu inyali. Yesu alinkujikaga imbepu inyali jira. Na karengo mundu jola alinkwanda ukujoba kangi. Ikirondelo ikiabandu walinkuswiga, balinkuti. Tukasibona mosiku boisi mu Israeli. Lodi ya wafarisai balinkuti. Ikusikaga imbepu inyali kumaka gankulomba kwa imbepu inyali.
Uruturo uruabuhano na vuna, akanandia kamarongo matatu na tuhano, mpaka marongo matatu na ruere, abatondoli banandi.
Yesu asiungutilaga ntuajatosa utunyuamu nutunandi. Posa apa endaga, ingilaga musinagogi, awamanisiaga bandu, alumbililaga endomi enunu. Ukutu wanyafiare buwakumuanya usegeride nkisu, nukubabumburose ubine bosa, nubonywa ubwaruko nuruko. Pobo akibwene kilundile ukiawandu, ikesa kilinkumwaga. Papo watamigwaga, bakale nuguwa kubatula, bali buru wangosi esisikaja nuntimi. Po alinkubabula wafundi wabake alinkuti, untondoro mwingi loli ya watondoli banandi. Po munsumege untu wa gwangunda, abatume watondoli mungunda guwake.